ፕሬዚደንት ኬንያ እሁድ ኬንያታ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ምርጫ ግዜን ቀጻሊ ፖለቲካዊ ውጥረትን ዳግማይ መራሕቲ ሃገር ብምዃን ሎሚ ሰሉስ ቃለ መሕላ ፈጺሞም። ብተመሳሳለይ ኣብዛ መዓልቲ ብካልእ ክፋል እታ ከተማ ደገፍቲ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ናይ ጸሎት ምትእኽኻብ ዝበልዎ ምክያዶምን ፖሊስ ድማ ንዝተኣከቡ ሰባት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃሙን ተሓቢሩሎ ዊንተኺዳኔ ተወሳኺ ኣለዋ።
ድሕሪ ክልተ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተደጋጋሚ ናይ ቤት ፍርዲ ጥርዓናት ቀጻሊ ተቃውሞታትን መዓልታዊ ምዕባለታትን ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ዳግማይ ፕሬዚደንት ኬንያ ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሞም።
I undertake today to be the custodian of the dreams of all and to be the keeper
ሎሚ ንሕልምታት ኩልኻትኩም ንምዕቃብ ንሕልምታት እቶም ድምጾም ንዓይ ዝሃቡን ዘይሃቡን ንምዕቃብ ሓላፍነት ይወስድ ናይ ኩልኻትኩም ፕሬዚደንት ክኸውን እየ።
ድሕሪ ኣብ ወርሒ ንሓሰ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ምስራዙ ኣብቲ ጥቅምቲ 26/2017 ዝተኻየደ ካልኣይ ምርጫ እሁሩ ኬንያታ ምዕዋቶም ይፍለጥ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ መዓልትታት ቅድሚቲ ካልኣይ ምርጫ ካብቲ ምርጫ ንገዛ ርእሶም ምግላሎሙ ንዝከር። ኣብቲ ዳግማይ ምርጫ ኬንያ ድምፆም ክህቡ ካብ ዝተመዝገቡ 39 ጥራዮም ድምፆም ዝሃቡ ፕሬዚደንት ኬንያታ ነዚ መዝነት ይግብኦም ድዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳኣኑን። ኣብዚ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ስታድዮም ካሳራኒ ዝተኻየደ ስነስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ንምእታው ብዝነበረ ጽቕጥቅጥ ብዙሓት ሰባት ጉድኣት ከም ዝበጽሖምን ፖሊስ እውን ነቶም እኩባት ሰባት ንምብታን ዘንብእ ጋዝ ምጥቃሞምን ተፈሊጡ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ነቶም ኣብ እዋን ምርጫ ምስ ፖሊስ ዝተኻየደ ግጭት ዝሞቱ ንምዝካር ዝተኣከቡ ደገፍቲ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ፖሊስን ብዝተላዕለ ግጭት ክሳብ ሕጂ ብዝተፈልጠ ሓደ ሰብ ምማቱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ንደገፍቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተቃወምቲ ናቶም ስነስርዓት ምርቓ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዘካይዱ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ዶም ሰሉስ ዝተኻ ኣይደ ስነስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ መራሕቲ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ቦትስዋና፣ ዛምቢያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጋቦን፣ ጅቡቲን ናሚብያን ተረኺቦም ምንባሮም ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ኣብቲ ጥቅምቲ 26 ዝተኻየደ ዳግማይ ምርጫ 98% ድምፂ ብምርካብ ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለዉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ድማ ካብ ተቃወምቲ ዝቐርብ ዝነበረ ተቃውሞታትን ክስታት ምጭብርባር ምርጫ ብምንጻግ ንውፅኢት ምርጫ ዝሓለፈ ሰሙን ምርግጋጹ ይዝከር።